Сваю філіпінскую частку апостальскага падарожжа ў Азію папа Францішак пачаў з візіту ветлівасці да прэзідэнта краіны Бенігна Акіна III. Менавіта ў прэзідэнцкім палацы сёння раніцай адбылася афіцыйная цырымонія прывітання пантыфіка. Пасля выканання гімнаў Ватыкана і Філіпін святы отец пакінуў запіс у кнізе ганаровых гасцей, жадаючы кіраўніку дзяржавы і ўсяму яе насельніцтву Божых ласкаў, мудрасці, праніклівасці, росквіту і міру. Папа правёў прыватную размову з Бенігна Акінам III, пазнаёміўся з сям'ёй філіпінскага лідара і прынёс у дар спецыяльнае факсімільнае выданне марскога атласу 16 стагоддзя з Ватыканскай апостальскай бібліятэкі, у якім сабраны карты знаёмага еўрапейцам той эпохі свету. Пасля гэтай кароткай сустрэчы папа спаткаўся з іншымі прадстаўнікамі палітычных уладаў Філіпін і членамі дыпламатычнага корпуса.